try to fix it. Could you just try to listen? Hang up, give up for the life of us we can't get back. Halo, selamat malam. Ini benar atau enggak ya, teman-teman dari himpunan mahasiswa bisnis, manajemen bisnis, tech telekomunikasi dan informatika, betul? Yeah. Kalau betul, tepuk tangan untuk saya. You guys from Telkom University, right? Okay, so again, welcome to At America. What is At America? At America is American Cultural Center, where you can explore and experience about the United States, and you can share your ideas, your thoughts about America through our events and facilities. And here are the upcoming events in At America. So on Thursday, March 30, we're going to have a study in the U.S. with graduate degree scholarship. You can come and you can meet all the recent current students and alumni to share their experience to go to United States, especially to study in the United States. And the next one, what we have on April, the first one, is not April Mop. April Mop, 1st April on Saturday, we're going to have English composition. So for those of you who want to learn more, want to hone your skills, especially about the writing skills, you can come on Saturday, April 1st, 10:30 until 12:30 p.m. Again, it's an iLearn event, so it's event series in At America. Again, all for free and for anyone. And another facilities what we have is Education USA in the Education Corner. So if you want asking about how to study in the United States and how to get a scholarship in the United States, you can come every day in America, especially in Education USA. You can meet Vina and Caroline to help you more answer anything about study in the United States. It's a free consultation. At America has been here since December 2010, and we've been helped 3,200 events and more than 1 million visitors who just come over At America. Round of applause again for At America. And these are the example of the events in At America and how to get an updated schedule event in At America. It's very easy. You just go to the www.atamerica.org.id, put your name and email address, and we'll give you our updated schedule event through your email once a week, and it's a free lifetime member. And I do believe all of you have social media account, right? Facebook, Twitter, Instagram, all of the social media. Because I know you guys love to share, love to tweet. Okay, especially for those of you who have a Twitter account, don't forget to mention today's event using our hashtag, @America. And your tweet will appear onto our tweet wall on the right side. Okay? So ladies and gentlemen, without any further ado, please welcome for the opening remarks. Please welcome Murat Kochler from U.S. Embassy Jakarta.
Good evening, everybody. Well, it's I know it's late in the evening, especially for Americans. Just remember this, and it's Tuesday night. It's packed house. I'm so privileged to be here, and welcoming University of Telecom over here. So welcome to At America. My name is Murat Kochler. I'm the Information Management Officer at the U.S. Embassy. As part of my duties, I manage the IT services at the embassy. And I'm a frequent visitor of At America. Maybe some of you might have already seen me at coffee chats, but this is my first time at the podium, and I'm so fortunate to be here with our great partner, Microsoft Indonesia, to present you something great. I'm very excited to be here, as we have a great treat for you this evening. And it is presented by the Microsoft Indonesia team and one of the industry giants. You know, it's a household name in the United States and worldwide, I know that. So they've been great partners with us. We see this kind of stuff in Hollywood movies. So, but thanks to Microsoft, we brought this to you at America. So thank you for coming. This evening, we will learn about human versus machine, cognitive service, and machine learning. So I hope you enjoyed, especially coming from telecom industry. And I would like to thank our EdAmerica team over here, first of all, making this venue available to us, available to everybody. And I would like to thank Microsoft Indonesia for partnering with us. I would like to thank Ibu Yerusalem sitting over there taking my picture. She is one of my deputies over here making this event possible. So kudos to Yerusalem over there. Over the years, U.S. Embassy has developed a close relationship with Microsoft, which we enjoy tremendously. They always support our business needs as well as our outreach events. And we are here at America with Microsoft together. And I'm very privileged to introduce you this evening, Puck Irving. He's a passionate IT manager. He's an audience evangelist. He's been with Microsoft for 9 years. So please join me welcoming Puck Irving over here.
Halo, selamat sore. Oke, okay. Sorry tadi sekalian ngetes sound sebenarnya. Selamat sore. Oke, okay, siapa yang sudah pernah sebelumnya ke Ed America? Ah, oke, okay. Mostly new. Thank you. Siapa yang sudah pernah lihat saya presentasi? Ah, oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya saya sering loh datang ke Telkom University gitu ya. Cuman mungkin lebih banyaknya ke sekarang ada di bagian mana ya? Teknik Informatika ada di mana sekarang? Di ekonomi apa? Ya? Di fakultas? Ya oke lah. Telkom University kayaknya udah banyak sekali ya perubahannya. Jadi saya udah gak ngikutin lagi. Hari ini saya akan presentasi dengan rekan saya juga nanti dari Julius gitu ya. Dari Microsoft sama-sama. Sengaja kita buat judul acaranya agak menggugah gitu ya, human versus machine gitu, karena kita mau tunjukkan bagaimana mesin gitu ya, computing powernya itu sudah sedemikian luar biasanya sampai dia sudah bisa mengerjakan apa yang seharusnya manusia yang kerjakan gitu. Mungkin bisa dimunculkan slide saya. Oke, okay. Is it my fault? Oke, okay. Ya, jadi sebelumnya kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang nggak sempat kita bahas di sini, bisa email ke saya atau mention aja saya di Twitter. Saya lumayan kalau dibilang aktif, kayaknya agak apa? Dibilang berlebihan nggak juga, tapi memang aktif saya di sosial media gitu ya. Terutama pagi dan sore gitu ya. Kenapa pagi dan sore? Karena pagi macet dan sore macet gitu ya. Jadi silakan follow saya di Twitter dan kalau nanti ada pertanyaan apa-apa silakan email gitu ya, kalau nanti nggak sempat kita bahas gitu. Nah, kenapa kita mulainya dengan ini gitu, mendemokratisasikan intelligence? Karena gini, sebenarnya artificial intelligence itu bukan ilmu baru. Jadi saya ingat dulu waktu saya masih kuliah sekalipun, yang saat itu kemungkinan besar kalian belum lahir gitu ya, karena saya dari informatika ITB angkatan 94. Pada saat itu pun kita udah bicara mengenai artificial intelligence gitu. Nah, perbedaannya apa dengan sekarang? Kalau dulu artificial intelligence, kalau kita mau mencoba membuat sesuatu gitu ya dengan artificial intelligence, berarti kita harus punya komputer super besar, ya, super komputer yang harus mungkin sebesar ruangan ini. Gitu. Akibatnya apa? Nggak semua orang bisa menggunakannya. Gitu. So only those institution, kampus-kampus terutama biasanya yang punya riset luar biasa di AI, yang punya fasilitas seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya hanya segelintir orang yang punya akses. Sekarang enggak. Dengan teknologi cloud, artificial intelligence-nya kita taruh di cloud. Semua orang bisa akses. Gitu. Jadi kalian di sini pun sebenarnya nanti bisa memanfaatkan apapun nanti yang saya demokan. Gitu. Jadi enggak perlu lagi ada riset mendalam mengenai artificial intelligence. Ya, nanti di kampus tetap akan ada orang-orang tertentu yang riset ke sana. Tapi kita yang menggunakan enggak perlu lagi. Kita tinggal panggil aja, kita tinggal pakai. Nanti saya kasih beberapa contohnya, gitu ya. Oke, nah apa aja yang ada di Microsoft yang kita provide? Microsoft Cognitive Services, kognitif itu artinya pikiran kita ya, di kepala, gitu ya. Jadi kita bisa membuat istilahnya aplikasi kita tuh jadi lebih human gitu ya. Jadi ini beberapa. Saya nggak akan bahas semua karena waktunya pendek gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan silakan. Saya akan fokus nanti ke vision. Gitu. Sementara rekan saya nanti akan fokus di sini, knowledge mengenai machine learning. Gitu. Nanti Julius akan mempresentasikan sedikit di sana gitu. Jadi saya akan fokus di sini. Basically vision itu artinya membuat aplikasi kita jadi bisa melihat sama seperti manusia. Dia bisa membedakan ini siapa, dia bisa melihat ini barang apa, dia bisa tahu ini komputer, gitu ya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 misalnya, gitu ya. Jadi itu memudahkan kita dalam banyak hal, nanti saya kasih contoh. Speech untuk bicara. Jadi komputer berbicara itu udah bukan hal aneh. Sebenarnya dari dulu juga ada-ada. Tapi ditambahkan dengan language, akhirnya komputer bisa mengerti ketika kita yang bicara. Gitu. Sekarang kan semuanya lagi rame chatbot, ya, chatbot ini, chatbot itu, gitu ya. Customer service, nantinya customer service jadinya tidak perlu lagi ada orang yang menangani. Sekedar kita cuma mau nanya, iya saya mau nanya aja, ATM terdekat di mana ya? Ya ampun, gitu ya. Sementara ada orang yang lagi kehilangan kartu kreditnya harus nelfon saat itu juga, sayang kan jalurnya, gitu. Jadi tujuan ini sekali lagi ini bukan menggantikan manusia, gitu ya. Tapi manusianya bisa difokuskan ke hal-hal yang lebih urgent, lebih penting, gitu. Sementara yang umum-umum, kayak misalnya mau nanya kayak gitu ya, ATM terdekat, cabang terdekat, mau nanya dong cabang bukanya jam berapa ya? Ya ampun gitu ya, harus masuknya ke customer service gitu, padahal sebenarnya search aja juga ketemu gitu. Nanti pakai chatbot. Jadi dengan kombinasi dua ini, nanti chatbotnya gak perlu teks, kita bisa ngomong. Halo bang ini, oh ya halo Pak Irving, dia tahu Pak Irving, kenapa? Ada nomor telepon saya di sana. Apa yang bisa saya bantu? Ini semuanya robot gitu ya. Iya saya perlu tahu jam buka cabang kalian jam berapa sih? Oh cabang yang di mana Pak? Apakah di lokasi Bapak terdekat? Oh ya pakai handphone, GPS langsung tahu posisi. Jadi gak perlu bilang lagi, saya di mana ya? Gak perlu. Gitu. Dia punya akses ke handphone kita, dia langsung tahu, oh iya cabang terdekat di Bapak, dekat Bapak di cabang ini, Bapak tinggal jalan 100 meter ke depan belok kiri. Gitu loh. Jadi gak perlu lagi ada sentuhan manusia di sana. Kita bisa lakukan dengan mesin. Knowledge ini membuat si komputernya berpikir. Jadi yang tadi itu dia hanya kita tanya dijawab gitu ya. Machine learning memungkinkan komputer untuk berpikir sama seperti kita. Gitu ya. Apa sih kelemahannya komputer salah satunya? Kalau dia lihat ini kita ajarin misalnya gitu ya. Ini clicker. Oke, clicker. Kalau kita tutup gini, ini apa? Dia bingung. Karena dia taunya ini clicker bukan ini. Kalau manusia bisa nebak kan? Kayaknya tuh clicker yang tadi deh, Pak, gitu kan. Nah, dengan machine learning dia bisa belajar, oh itu dia gak tahu awalnya, kita bilang ini clicker yang tadi, oh oke, dia catat, oh ini clicker yang tadi. Saya balik, ini apa? Dia belajar, oh itu kayaknya sebagian yang tadi, oh itu clicker. Dia bilang, dia bisa begitu, machine learning, dia berpikir, belajar, dan banyak hal yang lain. Gitu ya. Dan terakhir tentunya ya search ya, kalau search sih sudah cukup umum, nanti kita lihat gitu bagaimana bentuknya seperti apa. Nah, kenapa cognitive services? Dari Microsoft, karena kita udah buat ini simple. Siapa di sini yang udah pernah bikin aplikasi ya? Oke ya, beberapa. Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, nanti kalian mau pakai platform apapun, tadi ada yang nanya ke saya gitu, eh lucu ya orang Microsoft kok pakai brand itu gitu ya. Sorry, saya nggak boleh sebut brand kalau di sini soalnya gitu. Nggak apa-apa, karena kita sekarang support semua. Gitu. Nah, nanti kalian bisa memanfaatkannya dengan mudah. Itu, gitu. Saya nggak akan lama di sini. Gitu. Dan Microsoft sendiri pakai, jadi apapun yang nanti kalian pakai, itu adalah yang setiap hari Microsoft pakai. Jadi contohnya itu, ini logonya Office by the way, gitu ya. Jadi kalau di Microsoft, di Windows tuh ada Cortana namanya. Di Cortana itu kita bisa bilang kan, tolong dong set waktu saya meeting jam 3 sore besok dengan Pak ini. Saya bilangnya begitu, pakai ngomong. Cortana nangkep, udah langsung masuk ke kalender saya. Itu pakai engine yang sama seperti nanti yang akan saya tunjukkan. Gitu ya. Jadi ini bukan barang yang aneh, cuman selama ini kita simpan hanya untuk kita, sekarang kita buka supaya semua orang bisa pakai. Oke. Nah, ini saya kasih contoh satu. Ini menarik sekaligus juga memberi inspirasi gitu ya. Bisa bayangkan enggak ada developer yang buta? Ya, ini developer Microsoft. Nanti kalian lihat ceritanya, dia buta. Dia memanfaatkan teknologi ini untuk bekerja dan dia pakai juga untuk memudahkan hidup orang lain. Oke. Kita lihat sama-sama videonya. Thank you.
I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7. And shortly after that, I went to a school for the blind. And that's where I was introduced to talking computers. And that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you.
I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard.
I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and talk and there's no response and you think, is everyone listening really well? Or are they half asleep? And you never know.
I see two faces, 40-year-old man with a beard looking surprised. 20-year-old woman looking happy.
The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text.
Hello, good afternoon. Here's your menu.
Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo.
Move camera to the bottom right and away from the document.
And then it'll recognize the text. Read me the headings.
I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas.
Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off.
I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park.
For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning.
Menarik. Saya juga pertama kali ngelihat juga, wah, this is going to be interesting gitu ya, karena kita akan bisa perkenalkan teknologi ini ke semua orang juga di Indonesia gitu. Nah, vision itu sebenarnya ada beberapa hal gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas satu persatu, tapi basically kita bisa membuat sesuatu yang general, jadi yang kayak tadi misalnya bahwa ini clicker gitu ya. Kemudian dia bisa mengidentifikasi wajah, dia bisa lihat emosi, jadi saya senang, saya marah, saya sedih, bisa gitu ya. Dan juga bisa memproses video gitu. Nah, ini contohnya kalau kalian masuk ke Cognitive Services nih ya, websitenya di Microsoft, ini dikasih contoh satu, dia langsung bisa lihat ada, ini ada seorang laki-laki lagi berenang di sekumpulan air. Gitu ya, karena dia bisa lihat tuh, dia bisa lihat umur, dia bisa lihat gender gitu ya, dan dia bahkan bisa melihat ini, jadi adult content gitu ya, agak-agak sensitif atau enggak gitu ya, itu bisa dibedakan, jadi komputer sudah bisa membedakan itu, tinggal masalah seberapa sensitif aja, karena kan budaya tiap negara kan beda-beda gitu ya, tapi dia bisa membedakan gitu. Nah, ini contohnya. Dia bisa di Microsoft karena kita udah memasukkan foto-foto selebriti yang cukup terkenal dan lain-lain. Dia bisa buat seperti ini. Jadi kita posting foto, dia langsung keluar. Oh, ini Satya Nadella, Bill Gates sama Steve Ballmer gitu ya, di depan sebuah gedung dan kayaknya mereka happy. Gitu. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Jadi kita nyebutnya itu membuat caption dari sebuah foto, gitu ya. Nah, ini emotion contohnya. Jadi ini tingkat ininya ya, kebenarannya lah gitu ya. Jadi bisa dilihat ini neutral paling tinggi tapi surprise-nya ada gitu ya. 82% itu surprise dia gitu ya. Walaupun saya juga bisa bilang itu juga kayak takut kayaknya gitu juga gitu awalnya gitu kan. Oke. Okay. Nah, ini face API kita bisa kelompokkan orang-orang berdasarkan ininya apa namanya? Nama-namanya kita bisa masukkan dulu, nanti saya demokan gitu ya. Oke, okay. Sebentar. Saya demokan sedikit supaya real kan, enggak cuma video gitu ya. Nah, kita punya aplikasi di sini. Salah. Ini namanya Intelligent Kiosk. Saya ambil fotonya saya aja langsung ya. Kita lihat dia nebak saya umur berapa. Jadi langsung kita bisa lihat, karena kenapa nama Irving Hutagalung keluar, karena saya sebelumnya udah memasukkan foto saya ke dalam. gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mau ngambil foto kalian, search di Facebook gitu ya, masukkan ke sini, terus saya langsung bisa lihat kalian itu siapa. Gitu ya, kapan-kapan ketemu saya langsung tahu, oh ini orangnya si ini gitu ya, ngambilnya dari sosial media. Jadi itu umur dengan confidence level sekian, sebenarnya salah ya, saya harusnya 17 tahun, bukan 31 gitu ya. Tapi itu, jadi bisa dilihat ya ini titik-titiknya, apa aja yang dia lihat gitu ya. Dan ini yang disimpan, jadi lebih mudah juga, gak terlalu berat secara apa storage, karena yang disimpan sebenarnya titik itu aja. Bukan fotonya sebenarnya gitu ya. Saya kasih demo yang lain. Jadi untuk yang emotion ya. Jadi misalnya saya senyum di sini. Nanti dia langsung bisa lihat di situ. Nah, ini happiness-nya sekian gitu ya. Neutral enggak, contempt enggak, tapi happiness gitu. Jadi kalau saya sedih keluarnya sedih juga gitu ya. Jadi kita bisa buat contohnya seperti ini. Ya, jadi senyum dulu. Kok enggak mulai? Ya, kurang lebar betul tadi, kurang lebar senyumnya gitu. Coba kalau kaget. Kurang dianggap kaget ya. Ya oke lah. Enggak natural soalnya kaget ya, betul. Kagetnya enggak natural gitu. Jadi ada banyak sebenarnya demonya bisa kita lakukan gitu, tapi basically itu untuk menjelaskan beberapa contoh. Misalnya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa buat supaya, kan yang paling berbahaya dalam kondisi mengemudi itu adalah ketika pengemudinya ngantuk, gitu. Jadi kita bisa buat sistem yang mendeteksi apakah orang ini ngantuk atau enggak, apakah dia lagi tersenyum atau apa gitu ya. Tujuannya itu supaya nantinya si komputer bisa ngingatin kita mobilnya, bangun, gitu loh. Bisa gitu gitu ya, atau tiba-tiba musiknya jadi keras gitu ya supaya dia enggak ngantuk gitu. Jadi ada banyak kombinasi yang bisa kita lakukan dengan teknologi seperti ini. Yang paling menarik sebenarnya adalah dari sisi marketing, gitu ya. Coba bayangkan sekarang kalau misalnya kita lagi jalan ke iklan, iklannya bentuknya dinamis gitu ya, yang bentuknya LCD gitu ya atau LED. Kemudian waktu kita sampai di situ, tiba-tiba iklannya berubah. Karena saya laki-laki umur sekian, dia langsung keluar iklannya beda. Gitu loh. Udah sampai di sana, kita sudah sampai di sana. Gitu loh. Jadi it's just a matter of kalian akan membuatkan aplikasinya untuk ada yang menggunakan gitu. Oke. Nah, ini saya singkat, waktu saya tinggal sekitar semenitan. Jadi untuk speech kita punya ada banyak, bisa kita bedakan teks, kita bisa langsung ubah dari speech ke teks gitu ya. Dan kita bisa langsung mengubah ini menggunakan bahasa-bahasa yang ada di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia contohnya gitu ya. Nah, untuk language kita bisa spell check gitu ya. Kita bisa text analytics, sudah mulai banyak nih yang melakukan namanya sentiment analysis. Ya, kan pilkada lagi rame gitu ya misalnya gitu ya. Jadi dia bisa langsung membedakan apakah Twitter ini atau posting Facebook ini positif, negatif, marah atau sedih gitu ya. Itu bisa dilihat. Jadi kita langsung bisa menganalisis bagaimana pendapat orang banyak mengenai sebuah brand misalnya. Bisa. Jadi enggak perlu lagi kalian yang membuat pemikiran seperti itu. Langsung aja udah langsung tinggal pakai services yang ada di sini gitu. Oke. Okay. Nah, ini contohnya kayaknya lebih mudahnya yang ini kali ya. Saya kasih sampel nih. Jadi kita bisa membedakan antara dia itu sentimennya seperti apa. Ini oh wonderful experience. Oke, okay. Berarti bagus gitu ya. Terrible time at the hotel berarti jelek gitu. Dan dia bahkan bisa identify bahwa yang bikin jelek itu adalah staff-nya sama makanannya jelek. Gitu. Jadi hal seperti ini jadinya enggak perlu lagi ada orang melototin gitu teksnya satu-satu terus ngasih kode gitu, enggak. Biarkan aja komputer yang menganalisis gitu, ya. Oke. Okay. Knowledge ini terakhir kita bisa memberikan rekomendasi. Jadi berdasarkan apa yang kita punya, dia bisa keluarkan rekomendasinya seperti apa. Kita baca buku apa, keluarnya buku ini. Kita lihat page yang mana, keluarnya page yang mana gitu. Jadi kita bisa diberikan suggestion yang lebih menarik. Kalau sekarang kan agak-agak enggak nyambung kadang-kadang ya. Udah buka yang ini, tiba-tiba keluar orang lain membeli ini, itu kan orang lain bukan saya gitu loh. Jadi berdasarkan kebutuhan saya, berdasarkan kebiasaan saya, keluarnya rekomendasinya beda gitu. Oke. Nah, nanti Julius akan lebih detail lagi mengenai machine learningnya dari sisi itu gitu ya. Dan terakhir search, saya nggak akan terlalu banyak di sini, tapi kalau kalian pernah lihat waktunya udah habis soalnya. Jadi kalau kalian pernah lihat website namanya GIF, ada yang pernah nggak? GEEVV gitu ya. Golf Eco Eco Victor itu dari Indonesia. Dia pakai Bing API untuk search-nya. Kalau kalian search di sana, Setiap search mereka akan donasi Rp25 ke lembaga amal gitu loh. Jadi kalau kalian mau pakai itu silakan gitu ya. Atau sama aja search juga gitu ya. Jadi geevv.com. Kalian pakai itu mereka menggunakan search API-nya dari Bing. Kan lumayan kan untuk amal juga soalnya sekalian gitu. Oke. Nah, singkatnya secara summary, kenapa pakai cognitive services dari kita? Jadinya lebih mudah. Sebenarnya itu udah advance banget gitu ya. Kita selalu melakukan riset yang luar biasa untuk mengembangkan ini gitu ya, supaya lebih maju lagi dan kalian bisa menggunakannya langsung. Jadi enggak perlu lagi penelitian dan lain-lain gitu ya. Tinggal pakai aja. Jadi mudah, fleksibel dan kualitasnya juga akan selalu kita tingkatkan. Oke. Nanti tanya jawab akan kita buat di belakang. Setelah ini rekan saya Julius yang akan presentasi mengenai machine learning. Jadi nanti Julius akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya kalau yang dari tadi itu kan tinggal pakai gitu ya. Tapi bagaimana kalau kita membutuhkan sebuah analisis terhadap data gitu ya, supaya nanti mesinnya bisa belajar bahwa oh ini benar ya, oh ini salah. Bahkan kalau perlu kita bisa buat misalnya ada pertandingan bola bisa, kalau yang cowok kan senangnya bola gitu ya. Kita bisa memprediksi siapa yang akan menang dari pertandingan bola nanti malam misalnya gitu. Bisa seperti itu gitu ya. Enggak ada sih pertandingan bola nanti malam gitu ya. Kapan Champions baru ada minggu lagi atau dua minggu lagi gitu ya. Dia bisa memprediksi berdasarkan sejarah sebelumnya pemainnya siapa dan lain-lain gitu. Nah, itu bisa dilakukan semuanya dengan machine learning. Oke. Okay? Nah, supaya bisa lanjut, saya akan undang rekan saya Julius untuk ke panggung untuk presentasi mengenai machine learning.
Cek, cek.
Pakai clicker ini. Oh, dari sana.
Oke. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Nama saya Julius Venata. Saya akan sampaikan mengenai machine learning. Jadi tadi apa yang Pak Irving sudah sampaikan menarik nggak? Menarik ya. Jadi sekarang zamannya interface udah bukan keyboard dan layar lagi ya. Interface udah bisa voice ya, bisa 3D ya, kemudian bisa holographic dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan cognitive services. Teknologi berkembang dengan sangat cepat. Ya, tadi Pak Irving sudah kasih lihat bisa untuk apa aja sih cognitive services? Ada semantic analytics, ada text analytics, ada face recognition dan lain sebagainya. Tapi teman-teman di sini mau tahu nggak under the hood-nya tuh isinya apa sih sebenarnya? Kalau misalnya udah tersedia, kelihatan di depan, tinggal dipakai, enak ya, enak kan? Memang jauh lebih mudah untuk kita komersialisasi, kita bungkus jadi satu komoditi, jadi satu produk itu cepat. Tapi under the hood-nya itu seperti apa? Saya mesti agak cepat karena waktunya sangat-sangat singkat, tapi konten machine learning ini cukup-cukup padat sebenarnya. Ya. Jadi menurut Bill Gates, kalau kita membuat satu terobosan di artificial intelligence, itu worth 10 Microsoft. Microsoft sekarang udah gede banget. Kalau Anda lihat valuasinya, itu sangat-sangat besar. Ya. Tapi kalau menurut Bill Gates, ini bos kita yang dulu, ini si artificial, kalau kita berhasil buat satu terobosan di artificial intelligence, itu nilainya sampai 10 kali Microsoft yang sekarang. Jadi besar sekali. Apa sih machine learning? Nonton ini enggak? Ya, nonton Terminator. Machine learning itu Skynet. Jadi kalau, siapa sih lakonnya siapa? Ya, si Arnold kan? Nah, ini si machine learning itu robot atau mesin yang dia bisa belajar. Ya. Jadi kalau saya akan terus ya, a subfield of computer science and statistics. Jadi dia anaknya dari computer science sama statistik. Computer science sama statistik dikawinkan, dia keluar satu study yang bicara mengenai machine learning dan artificial intelligence. Saya akan next aja cepat. Ada sekarang yang pakai komputer banyak sekali, ya. Global online population sekarang udah 2 billion. Banyak sekali. Kemudian setiap harinya orang itu menghabiskan 35 billion hours. Ya pakai handphone, lihat Twitter, Facebook, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Mereka banyak habiskan waktu banyak, ya. Smartphone user juga banyak yang pakai, ya. Ini online, ini yang smartphones, ya. Nah, ternyata kalau teman-teman ngerti yang namanya database, structured data, ya, ternyata ada data yang unstructured. Kalau data yang structured itu kalau Anda teman-teman lihat Excel, ya. Kan ada angka, ada huruf dan lain sebagainya, ada format datanya kan. Itu namanya structure data. Tapi sekarang karena kita ada booming sosial media, ada yang namanya unstructured data. Dan kalau lihat yang structured datanya ternyata kecil sekali, yang unstructured datanya besar sekali. Unstructured data ini dapat dari mana? Dari kita Twitter, kita kemudian apa? Posting Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini gimana cara kita menggarap ini semua? Ya. Jadi kita membutuhkan yang namanya machine learning. Saya akan masuk di situ dulu. Nah, ini semua yang muncul pada saat hari-hari ini. Data begitu banyak masuk ke kehidupan kita. Ada yang namanya overloading information. Masuk ke dalam kehidupan kita, masuk begitu banyak. Tapi kadang-kadang kalau kita mau proses, gimana cara prosesnya? Karena datanya begitu besar. Ya. Machine learning uses computers to run predictive model that learn from existing data in order to forecast. Ya. Jadi machine learning ini, kalau kita buat program, kita buat satu struktur komen pakai pembahasan pemrograman, itu terbatas. Ya, kita bisa buat condition, kita bisa buat condition, tapi yang bikinnya juga terbatas. Kalau misalnya case-nya yang kita mau proses, case yang mau kita olah itu sangat-sangat besar, kita programmernya juga nggak sanggup bikinnya. Makanya harapannya adalah gimana kalau si mesin bisa belajar sendiri. Kita bisa jadi nanti sekarang itu si mesin disuruh belajar sendiri. Contoh paling gampang, saya ambil ini hanya ilustrasi aja. Kira-kira implementasi machine learning yang paling kena kalau kita lihat secara visual seperti apa? Sekarang udah mulai musim yang namanya unmanned vehicle. Mobil yang udah enggak usah ada yang nyetir. Jalan sendiri dia. Jalan sendiri. Nah, kalau mobil yang enggak yang jalan sendiri yang enggak perlu ada supirnya, dia pakai banyak sekali sensor di sampingnya. Ada yang ini untuk sensor side impact. Oh, ini untuk sensor parking assistant dan lain sebagainya. Pasangin aja sensor. Kalau ada sensor, berarti ada objek-objek yang dia bisa baca. Kayak kita punya indera. Nah, ini contohnya ketika udah pasangin sensor, secara radio frekuensi, dia akan baca. Di sekeliling dia ada apa? Yang dibaca itu apa? Oh, yang dibaca itu objek-objek di sekelilingnya. Oh, ada lampu, ada pertigaan, ada trotoar, ada mobil di depannya dan lain sebagainya. Dia baca semua. Oke. Panca inderanya sudah bekerja. Gimana caranya dia bisa bereaksi terhadap apa yang dia sudah baca? Sekelilingnya kan informasinya sudah lengkap. Gimana cara dia bereaksi? Nah, dia bereaksi, nanti akan ada beberapa teori-teori yang menjelaskan machine learning. Dia akan bereaksi berdasarkan keputusan-keputusan yang sudah diajarkan sama dia. Kita ajarin dulu si mesinnya. 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 3, ya kan? Bener nggak? Biar nggak ngantuk, oke? Ya, biar nggak ngantuk. Jadi kita ajarin dulu sama mesinnya. Jadi dia bisa ambil keputusan setelah itu. Caranya gimana? Nanti akan kita lihat di belakang. Satu contoh lagi. Ada satu ini Netflix movie streaming yang kalau misalnya kita nonton film drama misalnya. Film drama Korea, siapa yang suka Korea di sini, ya? Kalau kita nonton drama Korea apa sih? Cafe Prince ya kalau enggak salah, gua enggak ngerti deh. Cafe Prince begitu ya. Cafe Prince udah selesai nonton, dia kasih rekomendasi, kalau kamu suka nonton Cafe Prince, kamu suka nonton yang anu. Dia kasih rekomendasi, kok dia bisa ngerti sih? Dia bisa ngerti isi hatiku gitu, dia bisa ngerti gitu ya. Ya jadi bisa ngerti gitu, baper gitu ya. Si mesin bisa belajar, kamu pilih film yang kategorinya anu, dia bisa ngerti. Nanti akan kita lihat alasan apa, background. Kenapa sih machine learning itu bisa belajar? Cognitive services, tadi Pak Irving sudah kasih lihat. Jadi itu implementasinya. Ya, itu implementasinya. Ini knowledge behind-nya, under the hood-nya. Begitu nanti implementasi jadinya itu adalah barang-barang yang seperti ini. Tapi implementasinya bisa kemana-mana. Nggak cuma sekedar di cognitive services saja. Lanjut. Nah, ini barangnya, barang-barangnya kita, ya, barang-barangnya Microsoft, the whole stack. Jadi untuk bikin yang namanya information atau information itu knowledge ya, atau kita sebut predictive analytics, kedepannya kayak gimana forecasting, itu prosesnya panjang, panjang banget ya. Jadi ini ada layer-layernya dari yang paling depan ya, kemudian masuk, ini barangnya banyak banget. Ada data factory, data catalog, event hub, dan lain sebagainya. Saya nggak akan berlama-lama di sini, ya. Tapi nanti mungkin teman-teman kalau misalnya mau tahu, bisa browsing ke site-nya Microsoft, bisa lihat ini barang-barangnya satu-satunya apa-apa aja, ya. Bisa browsing sendiri. Tapi proses untuk kita bisa dapat satu sistem yang namanya machine learning panjang dan mahal. Panjang dan mahal. Tapi setiap company yang ada pada saat ini semua berlomba-lomba untuk masuk ke sini, ya, termasuk Microsoft. Key ML concept, konsepnya itu seperti apa? Jadi ada tiga aspek. Yang pertama, ada modelnya, ya, ada modelnya. Jadi pada saat kita mau kenal satu case, ya, satu kasus, kita harus bikin permodelannya dulu. Ini mau dibikin permodelannya pakai permodelan apa? Pakai Bayesian, pakai macam-macam permodelannya, banyak kan model-modelnya, pakai model-model yang dari statistik, dari ilmu statistik. Jadi nanti kalau ada case, kita buat modeling, gimana caranya kita mau memecahkan case tersebut. Yang kedua, ada proses training. Kita udah buat modelnya, tapi kita lakukan berulang-ulang sampai si machine learning ini makin lama dia makin pinter. Ya, jadi prosesnya repetitious. Ya, pertama harus ada model, kemudian itu diulang-ulang, kemudian ada evaluation, ada scoring dari sejumlah proses yang dilakukan, model yang diulang-ulang begitu, kira-kira sudah sampai seberapa pinter si machine learning ini? Masih TKK atau sudah SD atau sudah SMP atau dia sudah SMA? Itu ada scoring, ya, ada scoring. Next, ya, modelnya seperti ini, ya. Kita ada modelnya, sampelnya, kemudian kita buat modelnya, itu dilakukan berulang-ulang, kemudian scoringnya nanti disimpan. Oh, si mesin learning ini kepandaiannya sudah sampai taraf segimana? Oke, kita lanjut. Untuk ngajarin si mesin learning ini belajar, ada dua proses. Yang pertama supervised sama unsupervised. Supervised itu ditemenin sama orang. Biasanya gini, si machine learning kalau ketemu satu case, misalnya dia di pinggir jalan, kemudian dia lihat lampu lalu lintas, warnanya merah. Kalau yang supervised learning, si mesinnya istilahnya dia nanya dulu sama orangnya, Pak, ini lampunya merah, saya mesti ngapain? Saya orangnya, kamu stop. Kalau merah itu stop. Kemudian dia si machine learningnya, okay. Kalau merah itu stop, ya. Dia berhentiin mobilnya, tapi dia ingat, dia remember. Merah, stop. Jadi kalau dia di tempat lain, ketemu lampu, lalu lintas, lampunya berwarna merah, dia akan stop. Itu namanya supervised learning. Yang selanjutnya, unsupervised learning. Ini enggak ditemenin sama human. Dia enggak ditemenin sama orang. Tapi si machine learning akan belajar dari pola-pola. Dari pattern. Patternnya ada apa aja? Nanti akan kita coba lihat di belakang. Ya. Algorithm type. Ada classification. Nih, kalau kita lihat. Predict a class. Oh, ini ada sekumpulan titik-titik warnanya merah. Di sebelah sini ada warna hijau. Machine learning akan bisa mengerti kita tugasnya untuk memisahkan atau bikin borderline di antara hijau sama merah. Itu yang tadi saya bilang. Unsupervised learning, belajar polanya. Kemudian ada regression, recommenders, anomaly detection, clustering. Ini juga sama. Ini model unsupervised learning. Ya, jangan jadi bingung, jangan jadi confused di sininya. ingat tujuan awalnya. Yang tadi mobil, yang tadi yang pakai sensor, unmanned vehicle, tujuannya apa? Tujuannya si mesin learning itu dia bisa ambil keputusan. Dia bisa ambil keputusan. Pada saat dia bisa memisahkan yang merah dan yang hijau, yang baik dan yang jahat, misal ya, yang baik dan yang jahat, berarti si mesin bisa ambil keputusan. Dengan cara dia menarik garis ini, si mesin dia bisa ambil keputusan. Implementasinya banyak sekali. Jadi jangan bingung sama yang kayak begini dulu. Implementasinya bisa banyak sekali, ya. Waktu saya tinggal 1 menit lagi. Misal, suruh pilih A atau B. Ya, suruh pilih A atau B. Ini adalah salah satu algoritma. Si mesin kita bisa pilih, kita bisa ajarin suruh pilih gado-gado atau rujak. Misalnya gitu ya. Gado-gado atau rujak. Mau gado-gado itu sayur, rujak itu buah-buahan misalnya. Dia bisa pilih, ya. Mungkin satu saat bisa membantu kita juga di rumah tangga, ya. Kemudian how much, how many? Kalau dia lihat pola, oh ini belakangan lagi musimnya equinox ya, jadi panas banget ya. Oh besok juga mestinya panas. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia lihat pola pattern dari seminggu belakangan, 2 minggu belakangan, 3 minggu belakangan. Dia belajar dari regression algorithms. Kalau pattern belakangan seperti itu, mestinya besok juga nggak jauh. Oke? Itu algoritma yang kedua. Anomaly detection, ini yang tadi yang seperti kita lihat di depan, dia cari yang mana yang beda. Oh ada yang coklat, ini abu-abu, ya. Oh ini ada anjing 3, kemudian ini ada kucing. Dia bisa bedakan, ya, berdasarkan pola juga. Ini beberapa implementasi yang tadi Pak Irving juga waktu jalankan cognitive analytics, ini yang dijalankan, ya. Oke, gimana cara mengorganisasikan? Gimana cara ngumpulin-ngumpulinnya, ya. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya ada perintah tertentu, apa yang selanjutnya harus dia lakukan? Oke, sampai sini teman-teman ngerti atau gimana? Soalnya waktu saya udah habis, memang untuk topik mesin learning ini agak cukup berat, waktunya nggak akan bisa cukup. Tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran under the hood-nya tadi apa yang Pak Irving sudah sampaikan. Nanti implementasinya masuk ke cognitive analytics yang seperti yang Pak Irving sudah demokan tadi. Oke, sampai sini saya cukupkan. Kita langsung masuk ke tanya-jawab. Ada yang moderate, enggak? Oke, silakan.
Ya, saya akan moderate mungkin dari sebelah sini dulu kali. Ya, dua aja sekaligus nggak apa-apa. Satu persatu mungkin. Ya, silakan Pak. Maaf ya, kami agak susah melihat karena lampunya kesini. Ya, silakan. Nggak nyala audionya? Silakan, Pak.
Terima kasih, selamat malam.
Selamat malam.
Saya Fauzi Zulkarnain NM. Saya tertarik dengan human and cognitive machine learning ini. Sebelumnya saya juga sudah mencoba untuk mendapatkan introduction di beberapa kesempatan di tempat lain. Hal ini adalah terkait dengan, saya pengen cuman straight aja tanya, saya ingin pengalaman dari Microsoft dalam implementasi dari machine learning ya, terutama dikaitkan dengan kognitif. Kira-kira ada suatu project yang besar itu melibatkan apa saja dari di samping dia bagian dari machine learning, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam project tersebut, dan terakhir adalah apa sih ekspektasi kalau kita sudah sampai kepada machine learning, kita seolah sudah sampai tahap yang mesin tuh bisa lebih manusia, padahal saya sendiri tetap punya prinsip kalau dulu kita bicara tentang Kasparov komputer ya. Sekarang kita baru pada era ini dan kita pun bisa belum mengembangkan untuk di Indonesia gitu. Jadi baru kita tuh follow terus gitu, follow aja ikut. semuanya diikutin tapi nggak ngerti-ngerti. Nah, jadi kira-kira ekspektasi dari Microsoft itu apa gitu? Apa juga pengennya semuanya upgrade ke semacam ini atau melakukan suatu education, kita nggak hanya follow tapi kita juga bisa membuat komputer kayak Kasparov waktu tahun 80-an. Terima kasih.
Oke, sekalian aja langsung sebelahnya Pak, biar kita gabungkan aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya tertarik yang pertama tadi, suatu mesin bisa apa ya melihat wajah orang, terus ekspresi, emosi dan lain-lain. Nah, saya langsung kepikiran dengan anime yang saya lihat dulu kemarin-kemarin, namanya Psycho Pass, di mana anime itu bisa melihat suatu kadar kejahatan seseorang. Nah, di sini saya mau tanya, kan mesin itu selalu semakin kesana semakin berkembang. Nah, pastinya mesin ini yang dibahas tadi itu melihat ekspresi seseorang dan kita saat menggunakan mesin itu memberikan informasi dan kita bisa menjudge seseorang atas hasil mesin itu. Ya, benar. Nah, saya mau tanya, bagaimana mengantisipasi dengan hasil informasi mesin itu, karena suatu mesin itu kan ada errornya, pasti standar errornya ada kan ya. Nah, bagaimana mengantisipasi error itu gitu kan, karena saat kita mendapat informasi dari mesin itu belum 100% benar dan kita dengan melihat informasi itu bisa menjudge orang atas hasil mesin itu, bagaimana mengantisipasinya gitu.
Oke, sip. Mungkin terima bisa kasih. Yang ya, terima kasih pertanyaan yang machine learning, contoh-contoh project yang okay. Saat ini kita ada mungkin
ada beberapa contoh project Pak. Jadi sebenarnya memang kayak beberapa ada project yang kita lagi handle sekarang sebenarnya. Jadi ada kayak SR solution ya, SR solution di mana mereka ada proses untuk lakukan absen Pak. Simple. Kalau absen itu kan biasanya dia pakai fingerprint atau dia pakai ID card gitu. Cuma kalau misalnya prosesnya itu dilakukan di manufacturing, di industri gitu yang untuk teman-teman yang kerah biru misalnya, itu kan orangnya banyak banget. Kalau misalnya kita mau masuk pagi-pagi, mau absen itu kan ngantrian jadi panjang sekali. Jadi diusahakan gimana caranya kita bisa taruh kamera, terus si kamera itu bisa lakukan deteksi mukanya si karyawan ketika dia pass the gate, ya. Ketika sudah terdeteksi, kemudian gate itu nanti akan open. Itu salah satu implementasinya. Untuk face recognition sendiri tadi saya Pak Irving kemungkinan sudah demoin ke teman-teman. Itu salah satu contohnya Pak. Kemudian ada lagi ada yang mau bikin kayak exhibition. Ketika ada exhibition, orang si owner dia pengen tahu demografinya seperti apa Pak. Yang masuk dan keluar, yang masuk dan keluar. Pattern-nya seperti apa? Jam masuk dan jam keluar gitu ya. Apakah dia anak-anak, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu, ataukah dia remaja dan lain sebagainya. Dengan face recognition ini kita bisa melakukan, kita bisa capture data. Tadi kan umur Pak Irving 17 tahun kan, Pak Irving 17 tahun. Nah, kita bisa mapping sedemikian rupa sampai kita bisa dapat informasi mengenai demografi. Dengan adanya demografi, kita bisa lebih spesifik untuk targeting marketnya, Pak. Yang namanya market segmentation itu cita-citanya semua company yang menjalankan bisnisnya gitu, baik itu global maupun lokal. Kalau dia bisa tahu segmen market yang mana yang paling tajam yang dia bisa direct, dia bisa cost efektif Pak. Itu yang mungkin salah satu gambarannya, contohnya adalah seperti itu yang dua sampel yang tadi saya coba sampaikan.
Saya kasih contoh lagi Pak, satu hal misalnya yang lebih spesifik ke machine learning ya. Kita lagi kerjasama dengan salah satu perusahaan di Indonesia yang pembotolan lah. Saya nggak bisa sebutin brand soalnya mereka masih berjalankan. Jadi kita pasang IoT devices di mesin-mesin produksi mereka, di mesin-mesin semua, dan kita kumpulkan datanya. Dari data itu kita bisa mempredik mesin mana yang akan mati duluan, Pak. Gitu. Dari sana mereka lakukan apa? Maintenance. Jadi selain maintenance yang rutin, mereka juga bisa menggunakan data itu untuk mempredik kapan sebuah mesin harus di-maintain di luar jadwal yang ada gitu. Nah, implementasi sih nggak lama Pak. Saat itu kalau nggak salah cuma sekitar 3 bulan udah jadi pilotnya gitu, dan mereka akan coba deploy ke seluruh Indonesia dan bahkan ke seluruh dunia. Jadi kompleksitas berapa lama implementasi sih tergantung kompleksitas dalam hal ini. Jadi kalau memang langsung bisa diimplement seperti tadi yang algoritma yang udah dijelaskan Pak Julius, itu sih harusnya cepat. Yang lama itu biasanya kalau misalnya memang ada sesuatu yang spesifik. Jadi biasanya kami harus kerjasama dengan, sekarang itu ada job title baru Pak, data scientist gitu ya. Jadi kami harus bekerja sama dengan data scientist yang ada di perusahaan tersebut. Karena mereka biasanya udah punya modelnya ya kan, tadi awalnya kan kita harus buat model dulu gitu. Jadi modelnya udah ada, nah kita implementasikan ke machine learning yang ada di Azure dan itu semuanya akan diproses.
Yang terakhir Pak, ada case yang menarik karena kita kebetulan baru ada kasus yang lift yang jatuh di Blok M, iya kan Pak? Jadi sebenarnya salah satu yang sudah berhasil diimplementasikan untuk machine learning kerjasama Microsoft dengan salah satu brand yang manage, yang dia yang dia install lift elevator dan kemudian dilakukan maintenance itu dari Eropa, kita udah lakukan kerjasama untuk bisa lakukan predictive maintenance. Predictive maintenance untuk lift-lift yang digunakan di kantor-kantor di Eropa. Jadi mereka bakal predik sampai berapa lama sih mereka bisa gunakan spare part yang terlibat di dalam pengoperasian elevator itu. Makanya harapannya nggak terjadi kejadian seperti yang terjadi belakangan ini. Itu sudah dilakukan, itu Pak.
Iya, jadi ya saya baru jawab itu Pak. Jadi ekspektasi kita, sorry saya jawab yang ini dulu Pak ya, yang kedua karena nanti penutupnya justru yang ekspektasi. Jadi dalam segala hal yang berhubungan sama statistik pasti ada tingkat kepercayaan, gitu ya, confidence level, gitu ya. Jadi kalau dilihat tadi misalnya waktu saya demo kan dia keluarnya 77% misalnya. Dia yakin 77% bahwa umur saya 31 tahun. Gitu lah. Untunglah segitu gitu ya. Kalau enggak kan udah pasti salah soalnya gitu. Jadi karena itu tergantung nanti pencahayaan, saya lagi senyum atau enggak kadang-kadang pengaruh loh. Jadi harus lebih sering senyum ya. Karena ternyata umur lebih muda kalau dilihat senyum gitu. Nah, jadi confidence level itu juga ada gitu. Jadi dalam banyak hal makin banyak yang pakai, nanti itu makin bagus. Gitu. Susahnya statistik memang karena itu kan, kita hanya bisa membuat sesuatu benar kalau datanya udah banyak banget. Gitu. Jadi memang nanti makin lama makin benar. Tapi ingat, ini tujuannya bukan untuk bahasa Indonesia menghakimi, cuma jadi agak aneh gitu ya, ngejudge gitu ya. Kita nggak ngejudge seseorang bahwa, oh dia senyum, terus emang kenapa kok senyum, nggak apa-apa sih gitu ya. Yang penting kita tahu dia lagi happy. Kita kasih contoh, jadi ada satu startup di Indonesia yang membuat absensi pakai handphone. Jadi selfie aja. Jadi nanti di sekolah nggak ada di kuliah nggak ada lagi tuh istilahnya titip absen, gitu ya. Kan absennya beredar, ini nggak, tablet aja beredar. Kalau itu harus selfie aja, dia tahu, oh ini Irving, ya udah, gitu loh. Jadi kita nggak bisa lagi nitip wajah itu nggak mungkin, gitu kan. Nah, tapi pada saat yang sama, sistem yang sama bisa melihat, mahasiswa kita happy nggak sih, gitu loh. Employee kita happy nggak sih pas lagi selfie itu, gitu. Jadi tim HR-nya bisa lihat bahwa kayaknya hari ini entah kenapa semuanya nggak happy, ada apa ya? Gitu. Nah itu bisa dimanfaatkan, bukan berarti kita jadi ngejudge bahwa ini orang gak happy terus ya tiap hari ya. Ada sesuatu yang salah, gak kesana arahnya gitu. Tapi itu dipakai untuk analisis lebih dalam. Karena yang susah itu sebenarnya collect datanya.
Jadi sebenarnya result itu bukan absolut
ya.
Bukan A atau B, tapi bicara mendekati. Even di dalam statistik sendiri, nilai itu dihitung dari besaran 0 sampai ke 1. 1 itu 100% ya. Tapi biasanya di statistik sendiri juga jarang yang mendekati, makanya tadi ada namanya tingkat kepercayaan seperti itu.
Betul, betul. Nah balik lagi Pak ke ekspektasi gitu ya. Kenapa sih kita, saya sih udah kayak bicara cognitive services ini udah hampir tiap minggu sekali Pak minimal gitu ya. Kita kasih tahu ke customer, ke partner, ke startup di Indonesia gitu ya. Bahkan ke government dan lain-lain. Karena kita mau menunjukkan begini Pak, teknologinya udah ada gitu ya. Udah langsung bisa dimanfaatkan. Jangan sampai nanti terutama untuk yang rekan-rekan startup tuh biasanya gitu ya. Mereka mau melakukan sesuatu, perlu cognitive services, terus akhirnya habis waktunya gara-gara mikirin cognitive services-nya. Kayak contoh tadi misalnya, jadi ada satu startup yang mau tadi kan untuk bikin absensi. Tadinya mereka mau kembangkan sendiri Pak, face recognition. Saya bilang ya kalian risetnya habis, dananya habis tuh riset bertahun-tahun untuk apa? Kalian tinggal panggil API Microsoft 5 menit selesai. Gitu. Jadi kita mau menjelaskan ke semua pihak bahwa kalau memang core bisnisnya bukan cognitive services, nggak usah riset ke sana. Pakai aja apa yang sudah ada. gitu. Jadi kita semua bisa fokus ke industri kita masing-masing. Kayak tadi misalnya yang apa pembotolan tadi gitu ya. Ya dia fokusnya pembotolan aja, benerin mesinnya iya. Dia nggak perlu lagi memikirkan gimana sih caranya harus membuat predictive analytics dan lain-lain gitu, nggak perlu. Semuanya udah ada dari kita gitu. Jadi harapan kita itu supaya kita jadi bisa fokus ke fokus bisnis kita masing-masing dan itu nanti bisa bantu kita untuk lebih cepat Pak, majunya lebih cepat. Kan tadi istilahnya peneliti kan selalu we are still standing on the shoulders of giants. Jadi jangan kita jadi orang yang selalu di bawahnya gitu. Karena udah ada yang meneliti, manfaatkan penelitian itu, kita naik lagi ke atas. Gitu. Harapannya kurang-kurang seperti itu Pak. Telapak tangan di kitanya enggak Pak, kita memang punyanya hanya face API. Kita hanya punya untuk wajah. Gitu. Kita juga punya vision API, jadi untuk membedakan bahwa, oh ini anjing, anjingnya tipe apa, gitu itu udah ada. Gitu ya. Tapi bukan yang model seperti tadi, ini tujuannya bukan untuk login loh Pak, ingat ya. Ini tadi dipakainya untuk absensi, bukan login. Login perlu tingkat security tersendiri yang gak bisa dimanfaatkan sesimple face API. Gitu. Kita punya teknologi login lagi kalau itu. Gitu. Jadi, betul, jadi akses beda ya, ini bukan untuk akses, jadi bukan untuk tombol pintu di sini, buka pintu pakai ini, jangan. Ini lebih untuk yang kayak tadi gitu, absensi yang kalau error rate-nya misalnya sekitar 10-20% masih oke. Okay. Gitu. Ya. Yeah. Oke? Okay? Ada pertanyaan lain lagi sebelah sini mungkin? Gilirannya? Silakan. Ada satu lagi? Oh, di belakang. Oke. Okay. Tiga ya, tiga berarti. Satu, dua, tiga sekalian. Oke.
Okay. Oke, okay, selamat malam. Saya Aldi dari Telkom University. Saya mau nanya mengenai mungkin secara keseluruhan ya. Jadi untuk teknologi ini tuh dari fungsinya kan banyak banget. Cuma saya bertanya mengenai kendalanya atau hambatannya, kenapa belum banyak implementasinya di Indonesia, terutama untuk orang awam gitu. Apakah ini hanya untuk spesifik untuk B2B atau sebenarnya bisa untuk kayak penggunaan sampai ke tadi ke pengendara umum gitu. Sama saya mungkin spesifik pertanyaan mengenai apakah kendalanya di hardware-nya yang mahal, karena misalkan dari yang awalnya dia nggak terkonek ke internet, jadi harus dikonekkan pakai IoT gitu, seperti apa? Terima kasih.
Oke. Okay. Yang kedua di atasnya, kasih aja.
Makasih kesempatannya.
Ya.
Nama saya Ivan Adrian, saya postgraduate student di Universitas Indonesia.
Oke.
Okay. Saya mau nanyakan, menarik ini, human versus machine. Yang saya ketahui, cognitive human itu, kalau menurut Sigmund Freud, dia ada ego, super ego, ada macam-macam, misalnya ada pengalaman masa lalu, kemudian ada tumbuh dan berkembang. Sedangkan mesin kan diciptakan, siapa yang menciptakannya ya tergantung bagaimana dia menciptakan mesin itu, untuk apa. Yang saya ingin tanyakan bagaimana keamanannya saat mesin itu sudah diciptakan. Kalau manusia kan bisa berubah, kapan saja bisa berubah saat dia menemukan pelajaran-pelajaran baru. Sedangkan mesin untuk berubah harus ada program-program. Kemudian jika mesinnya salah, siapa yang disalahkan dan apa hukuman untuk mesin? Terima kasih.
Mungkin yang terakhir yang di atas, biar kita gabung aja waktunya, biar pas. Oh iya, maju aja, maju. Supaya disorot kamera, kalau di situ nggak bisa. Di situ aja, cukup.
Baik, selamat malam. Saya malam. Narendra dari Telkom University.
Oke.
Okay. Jadi pertanyaan saya, kalau kita ini kan anggap aja kecanggihan teknologi berarti juga makin canggih tingkat kejahatan gitu ya. Nah, ya mungkin hampir sama dengan pertanyaan yang tadi, tingkat keamanannya itu seperti apa? Jadi misalkan tadi kayak contohnya misalnya yang face itu, nah wajah saya masuk ke database, nah nanti yang orang-orang tidak bertanggung jawab menggunakan wajah saya untuk teroris atau apa, nah itu kan patut ditindaklanjuti itu ya. Jadi kayak misalkan film-film itu kayak Terminator atau apa itu kan, kita membuat teknologi semakin canggih itu tujuannya untuk membantu manusia, tapi malah semakin ke belakang menjajah manusia atau apa. Terima kasih, cukup sekian.
Julius mau jawab yang mudah apa yang susah? Mau jawab yang hardware ya? Oke, boleh. Silakan.
Ya kalau yang kendala ya, yang pertama kendala untuk implementasi machine learning ini satu, mahal. Emang udah pasti itu mahal. Dia membutuhkan komputasi yang sangat besar, makanya momentumnya baru muncul, baru accelerate ketika sudah ada cloud momentum, ya ketika ada cloud momentum itu baru accelerate. Kalau zaman dulu si scientist itu mereka harus buat satu mesin yang sangat-sangat besar, kapasitasnya sangat besar dan sangat mahal. Nah, itu yang jadi kendala. Karena di dalam, kalau tadi ngomong mengenai historical, di belakang machine learning ini ada satu teknologi lagi yang namanya big data. Ya, biasanya machine learning dan big data itu jalannya bareng. Ya, karena nanti dengan berjalannya waktu, setiap data yang dikolek itu nanti akan membesar dengan sendirinya. Machine learning hanya pemrosesan yang ada di depannya. Kalau analoginya adalah big data itu si hard drive-nya, si machine learning adalah si prosesornya. Nah, untuk mengumpulkan data yang sangat banyak juga harganya sangat mahal. Yang pertama itu tadi aspeknya yang menjadi kendala adalah expensive, ya, proses untuk acquire-nya itu sangat mahal. Yang kedua, keberadaan ahli, ya, engineer-nya, ya, si expert-nya yang tadi kan waktu kita lihat di sini ini adalah perkawinan dari expertise yang ada di computer science dan expertise yang ada di statistik, ya. Sementara kebanyakan kita kan vertikal, yang kita belajari vertikal, yang kita belajari di computer science kita nggak sentuh-sentuh yang di statistik, yang belajar di statistik dia nggak sentuh-sentuh yang di computer science. Baru belakangan ini si computer science dan statistik itu intersect, dan dari situ akademik juga sudah mulai melihat, ya, bahwa ini adalah future. Ya, ketika teman-teman yang di statistik yang zaman dulu mereka pakai tools yang mereka miliki tapi terbatas karena nggak ada cloud, ya, toolsnya juga terbatas karena supportnya terbatas, misal pakai SPSS dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini mereka bisa terbantu dengan convergence-nya computer science dengan statistik. Tapi sekali lagi kendalanya adalah kita masih short, kita masih kekurangan engineer yang bisa mengerti aspek statistiknya dan aspek implementasinya di dunia komputer. Mungkin kendalanya sampai saat ini itu yang paling dominan. Silakan yang kedua.
Ya, jadi silakan yang kedua. Sebenarnya balik lagi yang tadi, ya, soal quality services, memang sengaja kita buat lebih open supaya semuanya bisa pakai gitu. Siapa di sini yang pakai Line? Ya, yang anak muda gitu. Pasti, saya kasih pasti contoh, ya. Tapi ini hanya untuk lucu-lucuan aja. Boleh di switch lagi ke sini. Coba kalian add chatbot ini. Moga-moga si developernya nggak marah karena saya promoin begini gitu. Pasti mati di enter. Ya. Coba chatbot harus pakai add, ya. Jadi add user terus add-nya itu add hi Yuri. Coba. Ya? Yeah?
Ini cowok cewek, Pak?
Pertanyaan bagus. Cewek. Bukan, kita mau menunjukkan chatbotnya gitu, ya. Jadi ini contoh bagaimana cognitive services bisa dipakai untuk hal yang fun gitu. Nanti setelah kalian masuk, dia keluarnya seperti ini, kalian sebut aja hi Yuri gitu, ya. Dia banyak sebenarnya perintahnya, tapi yang bisa kalian coba pakai cognitive services itu bilangnya, cek mirip. Cek mirip itu nanti minta kalian foto, siapapun aja di sebelah kalian, nanti dia akan kasih tahu siapa artis yang mirip. Ya, lucu-lucuan aja, itu contohnya. Karena bisa kita lakukan seperti itu, gitu, ya. Kalian bisa banyak lah dicari di internet yang pakai Microsoft Cognitive Services itu untuk hal yang fun seperti ini banyak. Contohnya itu misalnya mau nunjukin, kalian itu miripnya sama anjing tipe apa sih, itu juga ada. Ya, cari aja watdog, kalau nggak salah watdog.net deh, gitu, ya, itu bisa. Gitu. Jadi kita masukkan foto, nanti keluarnya pilihnya yang mana gitu. Apa, miripnya sama artis siapa? Udah ada yang mencoba pasti gitu, ya. Miripnya sama artis siapa gitu, ya. Jadi ini contohnya, ya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal yang mulai dari yang serius sampai yang fun gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya sebenarnya nyambung nih, ya, antara bagaimana sih mencegah mesin berpikirnya justru untuk sesuatu yang jahat, kan itu nyambungnya seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu asik juga jadinya foto-foto semua gitu, ya. Dapat artisnya yang mana gitu. Yang kita harus ingat seperti ini, teknologi itu basically selalu sifatnya seperti pedang bermata dua. Gitu. Gara-gara kita bisa pakai pisau untuk membunuh orang, bukan berarti pisau jadinya nggak boleh dijual di supermarket. Benar, ya? Karena kan pisau bisa dipakai untuk banyak hal positif lain. Gitu. Jadi sama kasusnya seperti ini. Jadi ketika kita mengajarkan mesin untuk belajar sendiri, kayak tadi, ya, unsupervised learning, gitu. dia dengan cepat bisa belajar karena dia belajar untuk belajar. Gitu terus. Gitu ya. Kalau manusia kan kita masih bisa lucu-lucu gini kan, duduk enggak mikir gitu ya. Terus main-main aja gitu. Mesin enggak ada seperti itu. Kita ketika kita minta dia untuk belajar, dia belajar terus karena kita ngajarin dia untuk belajar. Gitu. Nah, bagaimana membatasinya? Belum ada sayangnya caranya. Gitu. Saya masih ingat di salah satu internal meeting kita di Microsoft, CEO kita Satya Nadella ditanyakan hal yang sama. Bagaimana kita membuat set of rules supaya machine learning ini mengerti ethics? Gitu. Justru Satya Nadella tanya balik ke tim internal Microsoft. Ya pikirkanlah bagaimana caranya supaya dia bisa belajar ethics. Karena memang ethics nggak bisa di-coding. Ethics itu harus dipelajari. Gitu. Kan balik lagi ya dari sejarah, dari pengalaman, dan lain-lain gitu. Dan yang jadi isu adalah etik di sebuah daerah belum tentu sama dengan etik di daerah lain. Bagaimana mesin bisa membedakan itu? Wong dia ada di cloud. Gitu kan? Kan di daerah terpencil di mana belum tentu tuh kita boleh duduk di depan ketua RT RW pegang handphone sambil chatting. Buat itu tersinggung sekali dia, gitu loh. Kalau di sini kan enggak, kita langsung berasumsi bahwa oh, mungkin lagi nge-tweet foto saya di internet gitu ya. Saya sih enggak tersinggung gitu kan. Udah biasa gitu. Jadi itu hal yang simple seperti itu sampai ke life and death situation, akhirnya jangan-jangan nanti diputuskannya oleh machine learning. Gitu. Bagaimana pesawat harus terbang kemana ketika misalnya pilotnya tiba-tiba incapacitated gitu ya. Siapa yang nentuin? Mesin. Gitu. Gimana kita ngajarin ya? Ya nanti kita pikirkan pelan-pelan. Karena memang ini kita masuk ke daerah yang baru.
Ya, betul.
Jadi this is really a new frontier. Kita belajar bersama-sama dengan mesinnya, bagaimana caranya untuk memastikan bahwa mesinnya ya masih tetap mengikuti rules yang akan kita buat, gitu loh.
Jadi sebenarnya kalau machine learning itu nanti dia belajar data itu menurut hukum polarisasi, bukan sentralisasi. Kalau sentralisasi kita koordinat ada titik tengah itu absolut. Tapi kalau polarisasi tergantung tipe data yang kita feed, yang mana yang jadi majority. Ini sama aja kayak kita membesarkan satu manusia. Tergantung lingkungan seperti apa yang menumbuhkan dia, yang educate dia, dia akan jadi seperti lingkungan yang ada di sekitarnya dia. Sama ketika kita semakin banyak feed yang positif dibanding yang negatif, harapannya si mesin learning ini akan belajar positif. Gimana caranya kita bikin koridor? Itu aja sih yang paling penting. Koridor siapa yang punya authority untuk bisa melakukan feeding data. Apakah feeding datanya itu kemudian kita lakukan filtrasi dan lain sebagainya, itu nanti akan ada proses yang selanjutnya. Gitu.
Oke, ada pertanyaan lagi? Satu, dua, silakan yang di depan. Yang depan dulu juga boleh, ini ada, ini mas, yang baju abu-abu, jaket abu-abu. Sama ini yang mbak yang pakai jilbab. Silakan.
Baik, selamat malam.
MSP nggak boleh nanya harusnya. Boleh. Oke, silakan.
Nama saya Agus Mistiawan. Saya ingin bertanya. Tadi kan sudah banyak tentang machine learning. Jadi contoh aplikasinya itu di kebanyakan di computer vision ya, mengenai wajah. Saya ingin bertanya. Tadi kan ada menyangkut dengan sentiment analysis. Itu dulu waktu Twitter jadi lagi top tuh banyak banget kan yang lagi sentiment di Twitter. Saya ingin, apakah di bahasa kita, bahasa Indonesia, itu sudah ada semacam atau korpus data yang bisa dijadikan apa ya, kayak kamus positif negatif seperti itu. Kan kita menjudge ini kontennya positif atau negatif, kita mesti ada pembanding untuk data learning yang seperti itu. Nah, soalnya pernah saya coba cari dan itu belum ketemu gitu. Akhirnya saya putuskan untuk membuat data sendiri yang orang pasti tidak akan yakin dengan data itu, seperti itu. Terima kasih.
Oke, yang kedua, silakan. Cek, ya, okay. Masuk.
Nama saya Riana. Saya pertanyaannya mungkin singkat sih. Tadi kan udah sempat ada API tentang machine learning. Tadi saya juga cek Microsoft website, itu ada documentation-nya. Apakah itu saat ini terbuka untuk open source, open API, atau saat ini hanya difokuskan untuk kayak B2B aja? Terima kasih.
Oke. Okay. API?
API, oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau apa untuk cognitive services ini ada di atas Azure Services. Ada di atas Azure Services. Di Azure sendiri kita open untuk semua teknologi. Kalau misalnya maksudnya untuk integration point, Microsoft sendiri apa sikapnya sekarang sudah jauh lebih terbuka terhadap komunitas open source. Jadi di Azure itu Anda dengan latar belakang teknologi apapun, Linux, apa PHP, MySQL, Node.js, MongoDB dan lain sebagainya itu bisa langsung connect ke si API ini, mengintegrasikan si fungsi-fungsi tersebut. Kemudian Anda bisa consume dan Anda bisa manfaatkan untuk keperluan aplikasi Anda. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk maksudnya adalah ini sudah terbuka untuk apa publik bisa lakukan kontribusi, nanti kita mesti cek satu persatu mengenai apa licensing-nya dari masing-masing teknologi ini seperti apa gitu.
Iya, kita seperti tadi Julius bilang, kita memang open. Kita udah buka semua. Ini contohnya ya. Code sample-nya aja kita udah langsung buka, nggak? Jadi nggak cuma C# gitu ya, which is .NET and Microsoft gitu kan. Tapi juga ada semua. Jadi mau pakai Python, Ruby, PHP, terserah gitu ya. Jadi silakan. Toh ini kan kalau untuk yang developer yang ada di sini, ini cuma JSON object aja sih dilempar ke sana ke sini gitu ya. Kita pakai apa REST API, jadi nggak ada masalah sama sekali. It's very simple, bisa digunakan di semua language. Ini kebetulan aja contohnya ini. Mau pakai language yang lain juga boleh gitu. Kita enggak akan ada issue sih sebenarnya. Kita open gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang pertama tadi gitu ya mengenai data, untuk yang di bahasa Indonesia memang dari Microsoft kita belum punya. Saya langsung aja terbuka gitu ya. Kita baru punya itu bahasa Inggris. Ada berapa lah saya lupa. Ada 6 atau 7 bahasa, bahasa Indonesia belum termasuk. We are working on it. Kami sedang mengerjakan itu gitu ya. Ya moga-moga within this year lah. Cuman kita juga punya partner. Jadi kita punya setidaknya yang saya tahu ada 2 partner yang sudah punya korpus bahasa Indonesia yang cukup untuk melakukan sentiment analytics. Yang harus diingat adalah satu hal ketika mau membangun sendiri nih ya database bahasanya. Bahasa itu, kata itu enggak ada positif negatif. Yang ada positif negatif adalah konteksnya. Gitu loh. Jadi misalnya ketika saya bilang bahwa saya senang, bisa aja itu sarkastik kan? Saya senang sekali ya di sini, gitu ya. Gak selesai-selesai kerjaan saya. Gimana caranya dalam bentuk teks tuh? Kita tahu. Belum tentu. Kalau salah tuh bisa dianggap positif loh jadinya, gitu kan? Padahal itu sebenarnya dia lagi sarkastik aja, dia lagi nyindir sebenarnya. Ya senang banget ya di sini. Gitu. Kalau pakai bahasa apa suara kan kita bisa bedakan dari intonasi ya. Ini sebenarnya sarkastik. Gitu. Nah itu yang susah. Bagian itu. Saya tahu itu hampir semua korpus yang ada itu bagian itu masih belum. Gitu loh. Nah, itu konteks yang agak susah di sana gitu. Jadi udah ada beberapa partner saya enggak bisa sebut di sini gitu ya, balik lagi branding gitu ya. Tapi kita sendiri juga lagi bangun. Ya Microsoft sendiri lagi bangun. Karena buat kita bahasa Indonesia itu salah satu bahasa yang penting. Makanya kita lagi kerjakan sekarang. Gitu. Dan korpusnya kita itu salah satu yang paling advance saat ini kalau dibandingkan sama yang lain gitu ya. Kita udah bisa membedakan yang tadi itu, negative sentiment, positive sentiment, apakah ini SARA atau tidak, gitu ya. Indonesia kan sensitif gitu ya, urusan seperti itu. Boleh digunakan atau enggak, itu kita udah punya datanya. Gitu. Tinggal nanti kita open ke semua. Oke, ada lagi? Masih ada 5 menit? Mungkin satu pertanyaan terakhir? Oh iya, silakan Pak. Semuanya masih mainin tadi ya?
Tes.
Silakan Pak.
Malam, nama saya Gimin. Saya sekarang lagi buat sesuatu yang berhubungan dengan predictive maintenance. Cuma pada saya sedang mencoba untuk koneksinya itu menggunakan LoRa. Tetapi nggak masuk-masuk ke Azure. Dan waktu saya lagi coba connect ke Azure, seperti yang tadi saya WA ke Bapak, Pak, spending limitnya udah kena gitu. Jadi saya belum sempat ini, cuma saya melihat kok datanya enggak, maksudnya kalau seandainya itunya lewat LoRa apakah bermasalah atau saya tetap harus lewat Wi-Fi gitu Pak. Thank you.
Ya, jadi sebenarnya kalau untuk konteks yang ini, kalau mengenai LoRa, kebetulan kita juga nggak aware di situ. Itu konteksnya lebih ke IoT, IoT devices. Nanti mungkin Bapak mungkin bisa kontak kita untuk nanti kita sambungkan sama teman kita, kolega kita satu departemen juga untuk bisa ngomongin yang IoT itu, Pak.
Kita di kantor ada satu orang, yang
lagi
jagoan IoT.
IoT.
Gitu. Karena kan itu dia yang bantu kita untuk implement. Betul. Di sana. Mungkin nanti kita bisa offline diskusikan.
Iya.
Masih ada waktu satu lagi kalau gitu. Satu pertanyaan lagi? Terakhir? Ada?
Mau pulang Bandung.
Pulang Bandung. Oh iya, satu terakhir. Silakan.
Halo Mas, terima kasih. Nama saya Bima. Saya mau tanya gini. Tadi kan ada contoh mobil yang ada sensornya banyak. Dan sekarang itu sedang berkembang bagaimana mobil yang gak usah ada kemudinya kan. Gak usah ada kemudinya. Nah itu saya pesimis sekali untuk ada atau bekerja di Indonesia karena lalu lintasnya yang sangat kacau gitu. Apakah jadi teknologi ini akan berjalan ketika teknologinya sendiri sanggup atau negaranya sendiri juga harus bekerja sama untuk merapikannya supaya teknologi ini dapat bekerja di Indonesia gitu. Udah, makasih.
saya pernah ikut satu diskusi ya dengan beberapa rekan gitu yang nggak spesifik kita ngomong mengenai autonomous car sih sebenarnya, tapi one of it lah gitu kita diskusikan gitu di sebuah acara forum startup. Dia bilang justru hasil diskusi kita sebenarnya saat itu gitu ya. Iya, secara teknologi bakal cukup kompleks kalau mau membuat mobil otonomus di Indonesia gitu ya. Jangan sebut Indonesia kali ya, kita spesifik kota aja gitu ya. Jakarta atau di mana gitu. Yang perempatan jalan itu enggak jelas sebenarnya sekarang harus jalan itu siapa. Gitu, itu yang paling susah gitu. Dan saya terus terang ke apa yang kerja di rumah saya juga yang nyetir gitu. Saya selalu bilang gitu, Pak, perhatikan yang lain. Kalau kita maksain masuk, nanti kekunci semua. Ya itu yang paling sering kan terjadi. Gitu. Nah hasil diskusi kami saat itu justru berasumsi bahwa dengan adanya kehadiran autonomous car, itu justru akan sangat membantu. Karena mobil nggak punya emosi. Yang harus diingat itu. Dia nggak punya ego. Saya selalu punya prinsip kalau bawa mobil, ego tinggalin di rumah. Ego nggak boleh ikut. Gitu ya. Karena ego itu yang bikin kita jadi kebut-kebutan gara-gara dipepet orang. Gitu ya. Saya sih kalau dipepet biarin aja, dia yang mepet kok, saya nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, kecenderungannya komputer akan lebih logis. Dia akan berpikir bahwa oh, ya udah saya berhenti aja, suruh aja orang lain jalan, toh habis itu saya jalan. Gitu loh. Itu justru akan sangat membantu dalam sebuah proses menguraikan tadi. Jadi justru jangan bergantung bahwa pemerintah harus membersihkan dulu ya kalau udah rapi ya ngapain perlu autonomous car. Kebalik justru memikirnya gitu. Jadi kita harus bisa memasang algoritma yang membuat dia justru jadi lebih fleksibel. Mungkin lebih itu. Cuman balik yang saya bilang tadi, mesin learningnya jadi beda antara yang diterapkan di negara-negara seperti kita yang negara berkembang yang peraturannya semuanya dilanggar dengan Eropa misalnya gitu, yang nggak perlu lampu merah juga orang berhenti semua gitu kan. Begitu lampu merah mati itu semuanya berhenti, bukan kebalik. Kalau di sini kan begitu lampu mati semuanya merasa asik, lampu mati, pup, langsung jalan gitu kan. Ini enggak, kalau di sana justru berhenti gitu. Jadi itu apa tingkat apa balik lagi tadi SD SMP SMA-nya ya beda level gitu ya. Kalau di sini mungkin dia harus S2 gitu ya mesinnya gitu baru bisa bawa. Tapi arahnya justru ke sana karena dengan kehadiran mesin yang berpikir itu justru membantu nanti jadinya ya udah gitu loh. Enggak ada ego soalnya kalau mesin. Gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Justru kita mengurangi kalau balik lagi ke pertanyaan awal-awal tadi kan ada yang nanya di sini gitu ya. Apakah nanti ada judgement? Enggak, justru mesin enggak ngejudge. Gitu loh. Mesin itu berpikirnya logis, tinggal masalah logisnya itu benar atau enggak kan itu ya. Secara etika benar enggak logikanya. Logis itu bukan berarti etis loh, itu dua hal yang berbeda soalnya gitu ya. Jadi dia akan logis berpikirnya dan akan memastikan bahwa hasilnya itu sesuai dengan rule yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi kalau memang kita define bahwa ini happy, ya itu happy. Gitu. Enggak akan dianggap bahwa ini kayaknya seringaian apa ini ketawanya model ini kan apa penjahat di film gitu kan gitu itu ketawa happy atau serem justru gitu kan mesin nggak tahu justru buat dia itu ada orang tertawa that's it gitu ya. Jadi itu harapan kita justru dengan menggunakan mesin untuk menentukan seperti itu jadinya manusianya kita jadi punya waktu untuk mikirkan hal yang lain jangan jadi mikirin lagi itu kan lalu lintas gimana ya urusannya biar mesin yang ngurusin. Kita yang menentukan rule-nya aja. Gitu, supaya mesinnya nanti bisa berpikirnya jadi lebih benar. Oke? Waktu kita udah habis. Terima kasih sekali lagi untuk semua rekan yang ada di sini, gila jauh-jauh dari Bandung gitu ya, untuk datang. Makasih juga yang udah join dari live stream. Kami dari Microsoft senang sekali bisa presentasi hal seperti ini. Semoga nanti kalau ada yang mau memanfaatkan silakan hubungi kami. Gitu ya, kalau ada isu atau apa, Microsoft akan senang hati membantu. Oke. Okay? Sekali lagi terima kasih.
Terima kasih. Terima
kasih, kami serahkan kembali ke Earth America.
Sama-sama. Oh, Mik.
Teman-teman, buat sekali lagi kita beri pertemuan yang paling meriah. Round of applause for all the speakers. And as usual, Pak Irvin, taking a picture with our logo, and would like to invite Paul from the US Embassy Jakarta, Pak Murat, and of course, Jerusalem, would you please to join with us? Taking a picture. Baik teman-teman, sekali lagi atas nama Amerika kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Thank you and have a good day. Okay, one more time. It's like a selfie, right? It's a wifi. There you go.